Світлі гості на Світлому радіо.
У нас в гостях молодіжний пастор Київської церкви «Християнська надія» Решетинський Валерій. Валерію, вітаємо вас.
Вітаю вас. Вітаю наші шановні слухачі.
Скільки років ви цілеспрямовано служите молоді?
Я починав служити як лідер домашньої групи, де збиралася молодь. Починав служити в 2013 році, а молодіжним пастором став на початку 2018 року, тобто вже гарних 8 років.
Які протягом цих років відбулися зміни у молодіжному служінні? Чи є різниці між тим, на що була направлена увага до війни? Які цілі ви ставите для вашого служіння зараз? Які напрямки, методи ви для цього використовуєте? Перше, чи відбулись якісь зміни?
Так.
І друге, війна до та після.
Дійсно, звичайно, що війна внесла дуже серйозні корективи, і багато планів, багато з проєктів вони просто зазнали яких безповоротних змін. Я пам'ятаю момент, коли розпочалася війна. Звичайно, що молодь, яка дуже сильно особливо була прив'язана до своїх родин, багато хто у нас просто виїхав в інші країни, наскільки це було можливо. І ми якось зібралися, пам'ятаю, в лютому почалася війна, а ми зібралися вперше після початку війни в молодіжному форматі в травні місяці. Ми зібралися, я дивлюся, 8 людей, це вся молодіжка.
Було?
Було 70, так, було 70 людей. І я дивлюся, просто, знаєте, руки опускаються, вже такий просто момент якогось декадансу, тобто просто, ну, нічого вже не хотілося абсолютно робити. Якось так я дивився чисто такими людськими очима на те, що відбулося. Але, слава Богу, залишилося 8 людей зі мною, але це люди, які дійсно, я їх називаю гедеонівці. Вони готові були всі гори згортати, аби просто продовжувати далі служити Богові, розвиватися, розвивати церкву, розвивати молодіжне служіння. Я пам'ятаю, тоді ми зустрілися, пам'ятаю, сіли за круглим столиком. Я кажу, що будемо робити? І всі так думають, ну, не знаю, які ідеї. Я кажу, є два варіанти. Ми можемо чекати, поки війна закінчиться, хтось повернеться, і тоді продовжимо. А можемо, незважаючи ні на що, просто рухатися далі, просто збиратися тими, хто є, кликати нових людей, можливо, знайомих, і все одно, навіть в умовах війни, просто далі рухатись. Слава Богу, що ми обрали другий варіант, тому що ніхто не очікував тоді на початку 22-го року, що війна буде більше, ніж 4 роки. Уявіть собі, що би було, якби ми досі чекали, правда? Ми прийняли рішення просто збиратися. Ми збиралися в маленькій кімнаті. Я просто бачив, як за один рік якось поступово людей ставало все більше. Навіть люди просто приходили, ніхто їх не кликав. Просто десь вони чули, десь бачили. Тут є молодіжне спілкування християнське, тут є молодь, вона збирається. І якось за один рік ми так збиралися в кімнаті, потім вийшли вже в такий хол у нас біля кімнати, тому що в кімнату вже не вміщувалось, хоча кімната не мала. Потім вже в холі тісно, і ми знову повернулися. У нас, слава Богу, церкві є такий чудовий молодіжний зал. І ми вже за один рік, ось таких в новому форматі наших молодіжних служінь, ми знову повернулися до зали. Знову повернулися до того числа 70 людей, але це вже переважно абсолютно нові люди. Тобто, слава Богу, що Господь дав нам просто мудрість не стояти на місці, рухатися і просто служити тим, що ми можемо, як ми можемо.
Які методи, напрямки у вашому молодіжному служінні ви використовуєте зараз?
Так, колись, пам'ятаю, мене запитали, який метод євангелізації найкращий? Я так, знаєте, трошки подумав десь хвилинку, і я відповів. Найкращий метод – це той, який ви використовуєте. Просто будь-який метод, який ви використовуєте, який Господь дав вам на серце, він вже є дієвий. Щодо євангелізації, це спортивна євангелізація, це євангелізація благодійними проєктами. Ми кожного року робимо декілька таких зборів. Ми організовуємо закупку, далі пакування подарунків для дітей прифронтових територій. В тому році робили для дітей-сиріт, які стали такими через війну. Тобто це діти полеглих воїнів Збройних сил України. І ми, коли заходимо в їхній дім, не лише з подарунком, ми заходимо з Євангелієм, ми заходимо з благою звісткою. І також залучаємо цих дітей, запрошуємо на молодіжне служіння. Робимо табори, молодіжні ретрити. Також піклуємося про підлітків. Ось в цьому році в нас буде 2 заїзди в серпні місяці, будемо робити. І також багато дітей – це діти, у яких батьки, на превеликий жаль, померли під час виконання бойових завдань. І будь-які евангелізації, вуличні, нещодавно робили просто по системі ЄШЛ, також ки-евангелізації. Потім евангелізація в стилі пікніку, просто запрошуємо друзів, знаєте, на таке барбекю-паті. Але при цьому ми будемо ділитися словом, ми будемо говорити про власні свідчення, як Господь рухався в нашому житті, як Він відкривався, як Він змінив наше життя. То такі інструменти щодо евангелізації ми використовуємо. Тобто будь-що, що працює. Спортивні також, я про це казав. Проводимо певні заходи, євангелізаційні футбольні матчі, волейбольні матчі. Орендуємо певні поля, платимо, звичайно, за них. Запрошуємо дітей з оточуючих там шкіл, домовляємося, щоб ми мали з ними такі змагання. І в кінці, звичайно, маємо спілкування, говоримо, хто ми, звідки ми і чому ми слідуємо за Христом. Звичайно, використовуємо ще й творчі методи. Театральне служіння. У нас в театральному служінні багато людей, вони поки що віримо, вони не знають особисто Господа, але це така творча, поки що невіруюча молодь, яка шукає себе, вона шукає можливість творчо проявити себе, але вони приходять для того, щоб отримати якісь театральні навички, творчі навички, але при цьому вони постійно перебувають в Божій присутності. Ми служимо їм, свідчимо їм і просто є для них світлом. І дуже чудово, коли, знаєте, кожна репетиція, вона, ми там розкриваємо той чи інший, який, знаєте, драматичний сюжетний поворот, а він базується на тому чи іншому місці з писання, і ми пояснюємо, як це працює в Біблії, як це працює в житті людини, що Бог хоче сказати тут, і як це ми зображаємо на сцені у вигляді певних там театральних прийомів. Просто люди, вони розчиняються в цьому, вони поступово вбирають в себе це, і віримо, що одного часу дійсно воно принесе свій плід, свій час.
Ви говорите про театральне служіння вашій церкві?
Так, так. Я вірю, що все, що створено Богом, відчуття ритму, голос, акторські певні вже задатки, все це має слугувати для того, щоб ім'я Боже було звеличене. І, звичайно, що сутність, наприклад, театралізованої форми подачі Слова Божого, це не просто якісь, знаєте, там вистава задля розваги. Ні, ми передаємо глибокі, дійсно біблійні, євангельські істини просто театралізованим шляхом. Це також є знову подачі Слова Божого. Чому це працює? Працює тому, що люди є різні. Господь нас всіх різними створив. Є люди, які сприймають інформацію більш через призму логіки. Хтось сприймає достатньо йому щось почути. Хтось, наприклад, є візуали, вони сприймають, коли вони щось побачать, і їм набагато краще заходять проповіді з презентаціями, наприклад, так? А є такі, знаєте, є сенсуали, тобто вони через чуттєвість свою, вони через свою чуттєвість сприймають Слово Боже і будь-яку інформацію. Тому, дійсно, ми робимо таким чином, щоб Слово Боже могло бути доступним для будь-яких людей в будь-якому форматі.
Повертаючись до молодіжного служіння, скажіть, будь ласка, як ви бачите, чи відрізняється молодь, яка була до війни, від молоді, яка живе сьогодні, якщо відрізняється, в чому саме є різниця?
Так, дійсно. Я бачу зараз те, що, можливо, було дуже важко побачити до війни. Сьогодні бачу в молоді. Це високий рівень, все ж таки, усвідомленості. Тобто це дуже таке, я розумію, абстрактне слово «усвідомленість». Але усвідомленість в житті. Якщо людина сьогодні, молода людина, обирає прийти до церкви, вона сьогодні обирає Бога, то це 100% її серйозний і обдуманий вибір. Є певні складнощі, звичайно, є певні сумніви, як і у кожної людини, але є певна така усвідомлення, що в ці важкі часи людина могла би інвестувати себе, своє життя, свою молодість в якісь, можливо, інші речі, тому що не знає, що завтра буде. Так? Але люди, молодь, та яка в церкві, вона, обираючи Бога, вона робить це 100% усвідомлено. Звичайно, що є певні побоювання, певні страхи щодо майбутнього, особливо це стосується молоді, яка ще фінансово не стабілізувалася, і, звичайно, побоюються стосовно економічних і певних чинників післявоєнної України, як їм тут бути. Є і такі в них побоювання. Це те, що до війни, в принципі, ми не так часто бачили, справді. Тобто до війни було якось, знаєте, таке розмірене більш-менш життя, воно було трошки на такому релаксі. Це мої такі незалежні спостереження. Тому дійсно зараз бачу, що молодь, вона, та й взагалі у зв'язку з війною, вона стала якоюсь більш дорослою, більш обдуманою і більш усвідомленою.
Окрім фінансів, те, що ви вже сказали, з якими ще труднощами, викликами зараз стикаються молоді люди, і як, наприклад, я чи наші слухачі, а особливо, можливо, ті, які от не виходять з дому, а тільки чують про молодих людей, що вони в телефоні, що вони Бога не вірять чи не слухаються батьків. Як допомогти молодим людям? Перше, з якими вони труднощами, викликами стикаються? І ми, окрім того, щоб сказати тільки ай-яй-яй, як це неправильно і погано. Як ми можемо їм допомогти, щоб стало правильно і добре?
Да, дуже також практичне запитання. Ну, перше, не хочу, щоб це звучало якось дуже банально або заангажовано якимось кліше, але дійсно я вірю і точно знаю, що багато може підсилена молитва праведника. І дійсно молитися. Молитися – це перше, що ми можемо. Молитися за молодь, молитися за ті духовні обставини, які дійсно приходять в їхнє життя, молитися за Боже влаштування, і молитися, щоб вони дійсно отримали від Бога дійсно таке серйозне підтвердження, що Господь не просто закликає їх до служіння якогось конкретного, але також, що Господь закликає їх до служіння десь в конкретному місці, тобто тут. Ми віримо в Україні, щоб дійсно молодь, вона не шукала, можливо, якогось чудового лакшері життя десь в Західній Європі, в Сполучених Штатах, тому що ми розуміємо, що якщо ми живемо в контексті останнього часу, то не буде ніде солодко. Тобто, перше, молитися, просто щоб Господь дійсно підіймав молодь, щоб Господь відкривав свої очікування, відкривав своє покликання для молоді, і щоб вони дійсно брали таку сміливість, відповідальність ще більше входити в своє покликання. Це перше. Ну, тепер друге, наприклад, якщо в вашій церкві ви бачите молодих людей, звичайно, друзі, вони завжди будуть відрізнятися, вони завжди будуть, можливо, мати якісь такі речі, чи то в своїй поведінці, можливо, чи то в своєму зовнішньому вигляді, які люди середнього віку, тим паче старенькі вже наші братики та сестрички, які завжди будуть, ну, неприйнятними, можливо, для них. Я просто просив би, щоб старші люди більш зрілі, вони проявили, я думаю, більше любові, ніж якогось осуду, не намагалися виправити, тому що якимось там докорами, якимось там додатковим зауваженням, молода людина, вона все одно не зміниться. Її змінює лише Господь. Але якщо вона відчує, це таке ще більше прийняття від старшого покоління, ще більше любові до себе, то вона буде розуміти, що вона в правильному місці. І Дух Святий, він сам навчить. Дух Святий навчить, як зодягатися. Дух Святий навчить, як правильно відноситись до інших поколінь, для старших поколінь. Просто що ми можемо зробити? Підбадьорюйте, будь ласка, молодь. Підбадьорюйте, моліться за них. Коли ви в церкві перебуваєте, просто підійдіть, скажіть пару чудових якихось слів, гарних побажань в життя молодого покоління. Я думаю, що це ніколи не пройде, знаєте, таким безплодним. Це завжди принесе свій плід, свій час. Я думаю, що таким чином ми можемо підтримувати молодь. Підтримуйте їхні ініціативи, коли вони мають якісь ініціативи в церкві, хочуть щось зробити. Я розумію, що, можливо, в контексті такого вже більш зрілого покоління, воно розуміє це покоління, що, можливо, це не дуже ці ініціативи першочергові, що вони не дуже критичні, що вони, можливо, не такі вже й важливі, але вони важливі для молодь. І для старшого покоління це ж не складно буде просто піти на зустріч, якщо хоче щось молодь якусь, ну, адекватну, дуже таку правильну ініціативу проявити. Навіть якщо вона потребує, можливо, якихось коштів, чи якогось часу, чи якогось приміщення, чи якихось матеріальних там, я не знаю, ресурсів. Просто підтримайте, і ви завжди виграєте молодь. І вона буде дійсно відноситись до церкви, до своєї власної церкви, як до батьківської хати, де дійсно є прийняття, де є розуміння. І вони ще більше будуть хотіти розвиватися в цьому, ще більше докладати зусиль, ще більше розкривати всі свої задатки, ресурси і таланти.
Виграєте молодь. Я ж захопилася цим висловом. По цій темі якраз декілька дописів, які потребують, на ваш погляд, як молодіжного пастора. Один прям історія. Одного разу влітку ми з молодшим братом збирались на служіння. На вулиці було жарко, тож брат запитав, чи можна до церкви прийти в шортах. Ми вирішили, що краще йому вдягнути літні штани. Наприкінці служіння на сцену для оголошення заручень піднялись молоді брат і сестра, і я була неймовірно здивована, побачивши сукню цієї сестри. Вона була настільки коротка, що змушувала дівчину постійно її поправляти. Я дивилась на цей одяг і згадувала ранкове запитання мого брата про шорти. Дуже хочеться почути думку молодіжного пастора стосовно одягу молодих людей і чи були в його служінні схожі випадки, коли сукні чи спідниці сестер надто короткі.
Угу. Ну, я думаю, класичне запитання в багатьох церквах, то для багатьох церков це просто як якась догма, просто як якесь окреме вчення, знаєте, якесь краєгольне каміння має бути в теології церкви, як має одягатися людина, як вона має фарбуватися, чи взагалі не має і так далі. Слава Богу, я дякую Богу за нашу церкву, як наш старший пастор каже, церква духовного балансу. Я вірю, і мій особистий погляд, і моя думка щодо цього питання базується на принципі, як Павло писав, нам всім треба оновитися духом нашого розуму. Коли Дух Святий оновлює, це процес освячення, це процес, коли людина наближається до Бога, коли вона з кожним днем, місяцем, роком свого життя, вона стає ближчою, то в неї змінюється не тільки, знаєте, там погляди на ті чи інші речі, в неї змінюється погляд і сприймання самої себе. Я думаю, що людина, яка дуже близька до Бога, має дуже таку близькість з Духом Святим, їй не потрібно казати, як її зодягати. Вона сама буде одягатися так, як Господь очікує від неї. Просто я не розумію сутність взагалі будь-яких заборон в деяких церквах, коли конкретно виставляють людину, тому що там довжина спідниці у сестрички трошки вище, і там вже голеностоп ми бачимо оголений. Ми вже не кажемо про коліна і так далі, і все, як вона така прийшла до церкви. Я бачив багато прикладів, коли може бути спідниця в підлогу, хустинка на голові, ніякого мейкапу. Але скажіть, чи такі речі, вони страхують людину від того, щоб вона всередині себе не заздрила і так далі? Тобто ми говоримо про речі, коли ми зовнішні якось там намагаємося видавати якісь моменти
критерій
святості зовнішньо, якось штучно. А про внутрішню святість ми якось в даному випадку промовчуємо чи взагалі просто упускаємо ці речі. Тому в нас в церкві проповідується завжди про внутрішню святість, про внутрішню близькість з Духом Святим, про оновлення розуму. Людина з оновленим розумом, яка близька з Духом Святим, вона ніколи не прийде до церкви так, щоб це було якось, знаєте, так екстравагантно, да, щоб це буде шок-контент. Вона ніколи так не прийде. Чи були такі випадки? Звичайно, були такі випадки. Були, я пам'ятаю, це був 19-й рік, прийшла одна сестричка, якось все нормально, служить підліткам, і тут приходить в таких шортах, що, вибачаюсь, ну, дуже, не то, що там не для церкви, там взагалі і на вулиці навіть. У мене зростає дочка, я, чесно, боюся, що одного разу вона собі такі купить. Тут на вулицю навіть воно якось так не дуже круто виходити в таких шортах. І вона прийшла якось до церкви. Проблема, що вона ж також і в групі прославлення молодіжній. Замість того, знаєте, ось я так думаю, ну, зараз можна. І ще в той день вона, до речі, зробила собі там пірсінг. Це окрема тема. В носі, знаєте, сережка в носі. Я дивлюся, тут можна було б, знаєте, там виганяти, кричати. Я кажу, я хочу з тобою поговорити. Закінчилося центральне служіння, в перерві між центральним і молодіжним. Я кажу, підемо там на вулицю, сядемо на лавочці, поспілкуємося. Ми так спілкувалися це не проста розмова була. Коли молода людина прийняла таке рішення, вона ж від чогось відштовхувалась. Вона почала там, ну, це заїжджене кліше, такі цитати, фрази, знаєте, Бог на серце дивиться, а не на зовнішній вигляд. Так, я кажу, дійсно, але від того, що в серці, залежить твій зовнішній вигляд. Від переповнення серця говорить вуста. Я взяв на себе таку вже сміливість, я вже доповнюю. Від наповнення серця обирається довжина спідниці, від збитка серця вибирається глибина декольте. Тому все залежить від просто твого розуму. Яка мета була сьогодні так зодягнутися? Давай просто поговоримо, давай трошки глибше копнемо твоє серце, трішки глибше в твою душу і так далі. Ми прийшли дійсно до висновку, що вже досить багато часу дівчина, вона просто мала певні складнощі в стосунках з Богом, і таким чином їй просто потрібно було ось це якесь додаткове прийняття, додаткова якась увага зі сторони особливо братів. І якщо ми дійсно побачимо такі речі, проговоримо просто в тиші. Так, ця розмова займає 2 години приблизно, 2.5, ми тоді з нею так розмовляли, але в кінці абсолютно нормально. Вона ще встигла поїхати додому, перевдягнутися, зняла сережку і приїхала з абсолютно покірним, я вірю, зміненим серцем. Треба говорити з молоддю, треба чути їх. Можна одразу, знаєте, там, не можна, забороняю. Всі користуються, цитують вірші Павла, коли він звертався до Тимофея, казав, забороняй. Тобто, заборонити – це для служителя, для пастора простіше всього. Чому? Ну, в нього є влада, це регламентується Словом Божим. Чому б і ні? А ось зробити так, щоб він дійсно не просто підкорився твоєму авторитетові, не просто підкорився тому, що ти можеш це робити як пастор, а щоб дійсно він зрозумів, чому ти хочеш, щоб було інакше. Щоб він почув, що ти його відчуваєш, що ти його чуєш, що тобі не байдуже, як служителю, ця людина. Тому дійсно треба говорити, і я думаю, що шлях заборон стосовно зовнішнього вигляду, він ніколи не буде виграш. Людина може бути, знаєте, такою просто слухняною, вона буде дійсно сприймати це, але це не гарантує така показова зовнішня святість, вона ніколи не є маркером чи індикатором внутрішньої святості.
Дуже дякую не просто за таку глибоку відповідь, а вашу історію, ваш досвід і погляд на те, що можна використати свою владу як пастора, сказати «ні, не можна, зробити так, зроби так». Є наочність, коли один хлопчик бунтував, він не хотів щось зробити, і батьки його примусили десь там сісти, він сів і сказав «а все рівно я всередині стою». Тобто підкоритися чи самому так вирішити – хочеться задати, на мій погляд, непросте, але дуже і дуже важливе запитання. Чому молоді люди, які народилися в християнських сім'ях, інколи, на превеликий жаль, йдуть не християнською вузькою стежкою, а вибирають широкий шлях, йдуть в світ? Чи може бути так, що батьки щось зробили не так, як ви сказали на початку, що батьки інколи можуть бути перешкодою? Як взагалі таке може бути?
Це дуже, я думаю, болюче запитання, особливо для батьків, які мають дітей-підлітків, дітей-молодь. Це дуже прикро, це дуже боляче, ми усвідомлюємо це, розуміємо і завжди стоїмо з такими батьками, завжди з ними, як молодіжне служіння. Є багато різних причин і дійсно одна із причин – це дійсно те, що молода людина, коли приходить до церкви, вона чує ідеальне Слово Боже. Ідеальне Слово Боже, яке вчить праведності, святості, яка вчить перемагати і в повсякденному житті. І ця молода людина повертається до своїх домівок, цей підліток повертається, і він, на превеликий жаль, він бачить певний дисонанс, тобто розбіжність. Те, що проповідується, це зовсім далеко не факт, що воно так і дотримується в християнських родинах. На превеликий жаль, багато, і це дійсно проблема, багато християнських батьків, вони не завжди є тим чудовим прикладом любові Божої, безкомпромісності Євангелія в себе вдома. І тому молодій людині дуже важко дійсно десь повірити, що християнське життя – це про щирість, що це дійсно щось справжнє. Тому буває, що молода людина просто зростає з таким усвідомленням, що це все не насправді. Ці люди, вони самі себе обманюють, вони хочуть бути тими, ким вони не є насправді. Це величезна проблема. Це величезна проблема, тому що в даному випадку і такі батьки, на превеликий жаль, вони стають в деякій мірі, знаєте, такою спокусою для своїх дітей, тобто соблазном. Це одна із причин. Друга причина, я думаю, що, звичайно, це особистий вибір. Вибір кожної людини. Я також дотримався певного якогось вибору, але по дійсно молитвам моїх батьків, перш за все по молитвам церкви, в 22 роки я дійсно зустрівся з живим Богом. Тому вибір – це те, що ніхто, навіть Господь, не може у нас відняти. Він поважає вибір людини, тому що він люблячий Бог, він нас створив по своєму образу і подобі, і він суверенний в своєму виборі, так і людина суверенна. Тому є молодь, яка просто, ну, вона обирає такий шлях. Але ми віримо, якщо батьки в правильній позиції, церква в правильній позиції, не забувають таку молодь, вони рано чи пізно все одно вони прийдуть, і Господь дійсно знайде їх. Навіть вдалині, на чужині, він знайде їх і поверне. Як то ми читали в 15 розділі Євангелія від Луки, прийде час. Дійсно, не хочеться, знаєте, так кинути всі, знаєте, такі звинувачення в адресу батьків, що це вони винні. Ні, інколи просто це дійсно вибір молодої людини. Все, що ми можемо зробити, це просто прийняти його і продовжувати молитися за їхнє спасіння, за їхнє повернення до лона церкви.
І, можливо, згадувати приклад батька цієї приповісті, яку називають «блудне сина», насправді можна її сміливо назвати «люблячим батьком». Коли отак от дитина, можливо, побита гріхом, розчарована, приходить, то дай Боже підтримки, благодаті, мудрості батькам прийняти, а не почати. А я ж тобі говорив, попереджав, а ось.
Так.
Стосовно вашого служіння, чи були у вас такі моменти, чи виникало у вас колись таке бажання все покинути та повернутись до лікарської практики?
Так, були такі моменти, такі якісь пориви. Коли так пам'ятаю, коли батько захворів, я був з ним в лікарні майже кожного дня і так дивлюся, просто дуже багато зараз, я думаю, що і всі слухачі також погодяться, в лікарнях взагалі дуже багато зараз такого молодого медичного персоналу, дуже багато молоді, які ще вчора студентами були, зараз це молоді лікарі. Я так бачу, як вони метушаться, щось роблять, бігають з пацієнтами, там, в лабораторію, з операційною. Якось так мені, я пам'ятаю, трошки сумно стало, якось, знаєте, таке відчуття ностальгії. Але в цілому я просто точно знаю, що Господь хоче від мене тут і зараз, від мого життя, від цього етапу, періоду. Так, щодо серйозних, рішучих таких якихось кроків, намірів, то не було прям покинути служіння. Я вже казав сьогодні, був такий карколомний досвід трошки посунути служіння, і я зрозумів, наскільки Господь просто ревнує про ту справу, яку він довіряє будь-якому служителеві. Тому навіть думки про те, щоб залишити, ні, ніколи не було.
Що допомагає вам не опускати руки, не здаватись, продовжувати служити молоді, продовжувати рухатись уперед?
Гарне запитання. Є речі, які підбадьорюють, але вони, знаєте, підбадьорення в моменті. Коли бачимо результати, коли бачимо плоди в житті молодих людей, коли ще буквально 2 роки тому сором'язливий такий маленький підліток був, а сьогодні він же на центральному служінні може вести молитву, може говорити якісь свої пару думок, і це просто результат. Коли люди приводять, ніхто не просить, коли ми проводимо такі спеціальні тематичні евангелізаційні молодіжні заходи, вони приводять своїх друзів, і вони кажуть, ось тут, приходь, тут круто, тут є Божа присутність, починають проповідувати, як можуть. Так, звичайно, інколи з помилками, інколи там плутаються, але вони роблять це щиро. Це дійсно підбадьорює в моменті. бачити, як дійсно вони зростають, і згадуються слова Іоанна, коли він писав в одному з своїх послань: «Для мене немає більшої радості, ніж бачити, як діти мої ходять в істині». І дійсно це окриляє, це дає величезний такий потік радості і змащує серцем таким ялеєм. Це перше. А друге, що би не відбувалося, тому що як в кожному служінні, так і в молодіжному, повірте, є важкі періоди, важкі дні, і дійсно інколи руки опускаються, але що мені допомагає, це ось та мрія, яку Господь клав в моє серце щодо молодіжного служіння. Я, знаєте, закриваюсь так в таємній кімнаті в молитві, просто затуляю очі і бачу цю мрію, цю таку величезну картинку, і кажу: «Господь, ну ти це дав, ти це обов'язково звершиш». Тобто, незважаючи на будь-що, я знаю, що наступить такий момент, і ту картинку, яку Господь колись поклав, я вірю, що вона була від Нього, що Він обов'язково це звершить в житті молодіжного служіння нашої церкви. Це, знаєте, як нагадала мені ця ситуація, біблійний певний фрагмент, коли Ілія на горі Карміл схилився, і пам'ятаєте, у такого отрока написано, да? Ганяв: «Піди, сходи, дізнайся, чи є там ці хмари». Хлопчинка бігає, бігає: «Немає, немає, немає, немає». Ілія все молиться, молиться, молиться. І потім прибігає хлопчинка, каже: «Я бачу невеличку хмаринку, величиною з долоню». І вже Ілія каже: «Ахав, буде дощ, запрягай свою колесницю». Чому? Тому що неважливо, що він бачив, неважливо, якби, наприклад, там ті обставини, вони згущалися, якби довго не було відповіді. Головне, що Ілія всередині, він чув цей шум дощу. І він 100% знав, що він буде. Тому ця картинка для мене, вона як шум дощу для Ілії. Я знаю, що це буде, я знаю, що те, що Господь запланував для молоді, він обов'язково це звершить. І це дає сили, наснаги рухатися далі, не зважаючи на темні і важкі періоди.
Я ж сама підбадьорилася стосовно темних важких періодів. Наступне запитання в житті будь-якої людини. Віруючі також буває не тільки світлі і сонячні дні. І коли буває важко, а інколи навіть дуже важко, де в такі часи темні, непрості, ви знаходите підтримку та допомогу?
Я дуже так звик, не знаю, чи то специфіка темпераменту мого, певні характерологічні моменти. Я взагалі, в принципі, такий амбіверт. Тобто, працюю з людьми, працюю з молоддю, треба надихати, треба десь дійсно прикладом, треба приділяти час, але дуже висока ціна за таку екстравертивність. І треба на якийсь час уходити в таку інтровертивність. І це є таємна кімната, там, де віч навіть з Богом. Тобто, це єдине місце оновлення, переосмислення, це єдине місце сили, де можна буде просто відновитись, залікуватись, просто підрихтуватись. Це єдине, що дійсно допомагає. Якщо питання про те, чи є люди, з яким ви можете там просто поділитися в контексті, типу, як супервізія, хтось може понести, то, звичайно, що це, якщо справа йде про пораду в тяжкі періоди, то це, звичайно, старший пастор, він же батько. А якщо, щоб просто не залишатись одному, то ні, в мене немає такої, якби, звички шукати підтримку десь там чихось в вухах, чиїсь присутності. Я повністю все це знаходжу в таємні.
Я думаю, що це показує рівень наших стосунків з Господом. Ще останнє. Ваше слово батькам, в яких є молоді сини і донечки.
Да, тут хотілося б звернутися до батьків, у яких є молодь в родинах. Просто побажати вам дійсно бути не тільки батьками, які піклуються, які виховують, а дійсно бути друзями. Сьогодні молоді потрібно просто ось це прийняття, потрібно додатково, можливо, ще одна порція любові, можливо, треба просто ще більше прийняття. І нехай Господь дасть вам просто цієї мудрості ще більше, просто щоб бути дійсно не лише батьками, але й справжніми друзями для молоді, яка є сьогодні в ваших родинах. Вони люблять вас, можливо, не зовсім показують це, можливо, не так показують, як би вам хотілося, але вони люблять і шанують вас. Нехай Господь благословить, дасть вам терпіння і дасть вам наснаги.
і ваше слово до молодих людей.
Та, я хотів би звернутися до молодих християн, просто сказати, що я розумію, як вам складно сьогодні. Я розумію, коли так багато запитань стосовно майбутнього, стосовно певних якихось проблем, які сьогодні переповняють ваші серця, ваші думки. Просто хотів сказати, що ви не одні, і ви ніколи в своєму житті не будете одним. Ви завжди зможете звернутися в щирій молитві до свого найкращого і найбільшого друга. Це до Ісуса Христа, який, повірте, завжди хоче, він завжди знайде час, він завжди в онлайні, йому завжди хочеться вам відповісти. І просто, щоб ви в своєму житті дійсно збагнули одного часу, що всі ваші плекання, всі ваші очікування, про що ви мрієте, засинаючи, з тими думками, з якими ви прокидаєтесь, всі ці думки, всі ці очікування, вони всі реалізуються в Ісусі Христі. Якщо ви сьогодні обираєте Його, якщо ви обираєте близькість з Ним, якщо ви своє життя підлаштовуєте під головний пріоритет знати особисто живого Бога, то повірте, все в вашому житті, воно прийде до своєї тями. Господь все нормалізує, що би ви не проходили, Господь все влаштує так, що просто в вашому житті, в вашому серці буде радість і глибока вдячність. Тому не залишайтеся один на один зі своїми, можливо, сумними думками. Шукайте Бога, приходьте до ваших церков, приходьте до молодіжних служителів, задавайте питання, просіть, щоб за вас молилися, і повірте, їм не байдуже. Як би, можливо, думки вам не казали про інакше, але служителям церкви абсолютно не байдуже на вас, молоде покоління. Тим паче, Господь, я вірю, Він має чудовий план для нового покоління українців. Він його обов'язково виконує через всіх вас.
Дякуємо вам, Валерію, що завітали до нас гості. Завдяки вам на Світлому радіо додалося мудрих порад, погляду на нашу молодь і розумінню, як і в чому ми можемо їм допомогти.
Дуже дякую вам за таку надану можливість. Дуже дякую Господу за Світле радіо, що є у нас така платформа, де люди можуть чути речі, які будуть надихати, підбадьорювати. Віримо, що Господь, Він з нами, і до кінця, як Він то й обіцяв в своєму слові, Він буде з нами. Тому продовжуємо молитись за молоде покоління України, продовжуємо молитися дійсно за благословенне, світле, християнське майбутнє для нашої України і молимось за мир і закінчення війни. Дякую.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!